بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Mareykanka oo booqanaya saddex dal oo dhaca wadamada Khaliijka iyo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dawaaqida carbeed oo kala tartamaya raaligelinta saliibigaasi. Haddaba maxay tahay diyaaradda hoggaamiyaha Qatar uu hadiyay Trump? Maxaanse ku ognahay xiriirka dabadhiliifnimada ku dhisan ee ay Dooxa la leedahay Washington? Madaxweynaha Ruushka iyo Ukraine oo kulankoodii ugu horeeyay oo is-aragaha ku yeelan doona magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, tan iyo markii dagaalka uu ka dhex qarxay labada dal, tirada dadka ku shahiiday xasuuqa Yahuudda ee magaalada Gaza oo la sheegay inay aad uga badan tahay inta la diiwaan geliyay, iyo majalad reer galbeed ah oo soo bandhigtay xoga qarsoon Imaarada Islaamiga Afghanistan oo waddanka ka mamnuucday mid ka mid ah ciyaaraha qamaarka ee gaalada reer galbeedka laga soo minguuriyey, iyo wasaaradda reebidda xumaha iyo farista wanaagga oo tafaasiil dheeraad ah bixisay. Qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii 73aad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
وهجاج ومالينما اسنين اهو اي تاريخ دو كوبيغان تهي افر يتبانك بشا دو القعدة سندا كون افر بقول افرتاني لحجري مركا لايكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغوه ريانا وحاو نقنيا مدحوينها دولادا سليبياد دا اهي مريكان كا دونالد ترام ايا لغو ودا انساعدها سو ادن وبوقشا كوتاقو ودامادا خليجكا تاسو اهتي وغوه ريسي اي باريغا دحي و ترام كويمادو tan iyo markii mar kale dib loogu doortay hoggaaminta aqalka cada. Trump ayaa socdaal qaadan doona muddo maalmo ah, waxa uu ku mari doonaa wadamada Suuudiga, Qatar iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta, iyadoo maalinimada Arbacada lagu wado in kulan ay isugu imaanayaan dowladaha Khaliijka uu ka dhaco magaalada Riyaad ee caasimada Suuudiga, Trumpna uu hoggaamin doono. Sidoo kale madaxweynaha dowladda Mareykanka inta uu socdaalkiisa ku guda jiro waxa uu booqan doonaa saldhigyada ciidamada saliibiyiinta Mareykanka ay kaga sugan yihiin jasiiradda Nabi Muxammed sallallahu alayhi wa sallam. Hoggaamiyaha dowladda dabadhiliifka ah ee Qatar ayaana u hadiyeeyay diyaarad ku kacaysa lacag ka badan $400 million. Haddaba maxaan ka ognahay xiriirka dabadhiliifnimo ee Qatar ay la leedahay Washington? Maxaanse ka ognahay sida dowladdan Mareykanka ay ugu kaalmeynayso la dagaalanka Islaamka? warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Gaaladu waa kala diimo balse ku mideysan kufriga iyo in Allah la caasiyo diinkiisana lala dagaalamo. Maxaa isaga ekaasho badan kufrigii Abu Jahal iyo midka ay ku jiraan xukaamta dabaqiida ee ku amartaa galaya wadamada muslimiinta? Maxaase lagu kala duwi karaa dagaalka mushrikiintii joogtay xilliga Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo gaalada xilligan dagaalka baan ku haystaa Islaamka iyo ehelkiisa? Ma jiro wax farqi ah oo qur-aankii xilligaas ay la colaytameen gaaladii ayaa maantan la kulmaya cadaawadda saliibiyiinta iyo umamul kufri oo u horkacayo Mareykanka horfiiqna u yihiin murtadiin gobolka iyo muqaalka uga eeg muslimiinta gaaladana ku metela dagaalka ka dhanka islaamka
sawfa nadmirhum alyawm wa hawra
warbixintan waxaan allah idinkii isku dultaagi doonaa dagaalka ba'an iyo xaqdiga gaamuray ee mid ka mid ah dowladaha ridada carabta u heeso muslimiinta taasoo tusaale u ah dabadelfnimada casrigan iyo dabanashleynta kufriga kitaabka allah kula dagaalamaya dunida guudkeeda waa xukuumadda qatar oo mas-uuliyiinteeda iyo hogaamiyaheeda mujrimka si cad ugu faanaan garbistaagooda gaalada dagaalka ay kula jiraan muslimiinta iyo shirqoolkooda ka dhanka islaamka ujeedka ugu weyn ee gaalada u dhisteen xukuumadaha iyaga taabacsan ayaa ah in dhalinrog lagu sameeyo mujtamaca lagu ciyaaro cuquushooda fikirkooda saliimka iyo fahamkoodana la beddelo iyadoo mu'aamaraadkaas iyo shirqoolada ay u soo maleegayaan gaalada si tartiib tartiiba loogu soo dusiyo gudaha muslimiinta si wax looga beddelo qaabka uu yahay xiriirka cilaaqada kala dhexaysa yuhuudda iyo nasaarada waxaana arrinkaas ay gaalada u mareen iyadoo la soo gurinayo dhaqanadooda liita ee hareysa gaalnimada diin la'aanta fasaadka iyo fuxshiga oo ah midka ay ummaduhu ku halaagsamaan arrimahaas oo idil waa kuwo aan si sahlan lagu marsiin karin muslimiinta maadaama ay yihiin dad soo jeeda hase ahaatee waxaa dhanka kala jira hirar isdabajooga ah iyo mu'aamaraad aan lahayn hadaf aan ka ahayn in ay ummaddani ka siibaan ruuxda leh fidrada saliimka ah ee aan ku raalli noqon waxaan ka ahayn inay iska caabiso arrimahaas gaalnimada iyo gunnimada leh ee aan lagu dhiiran karin mid ka mid a dowladaha ugu badan ee ay ku faanaan kufriga iyo kuwa calanka u sida casrigan waa qatar taas oo si weyn isugu hawshay duminta dameerka islaamnimada leh iyo faafinta noocyada fasaadka si ay dadku ula qabsadaan kufriga ay kabaqaadka u tahay dowladdaasi kuna raalli noqdaan in iskala noolaadaan lagana dilo ruuxdii iimaaniga ahayd ee ku tilmaamnaa qofka muslimka dulmidiidka ah dowladdan waxay dhanka kale gaaladu ku ammaaneen dowrkeeda la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada oo ay kala jeedaan islaamka
التعاون المشترك العسكري بيننا متين جدا وقوي جدا وكما يعرف الجميع فإن قلب محاربة الإرهاب ومن قاعدة العدي
كان هو أميرك ودنك قادر نك لو مقعابو تميم بن حمد آل ثاني وحكوفا نهيرك وقرسيسان يحريرك كلاد حايا مرايكنك يقع عن تو ندام كيسك جيسان يو قبط فلاد كارن كمسلمين تا markaan eegno sooyaalka cilaaqada Mareykanka iyo Qatar waxaa sanadkii 2015kii xilli aal thani uu booqasho ku tagay magaalada Washington uu Mareykanka gaarsiiyey farin cad oo muujinaysay in Qatar ay diyaar u tahay in ay door muuqda oo muhiim u ah gaalada ka qaadato saameynta uu Mareykanka ku leeyahay mandaqada loo yaqaan Bariga Dhexe isla markaana ay heegan ugu jirto inay kala shaqeyso la dagaalanka Islaamka booqashadaas ee lagu sheegay mid xasaasi ah iyo fasal cusub oo uu yeeshay xiriirka Qatar iyo Mareykanka tan sanadkii 1927kii ayaa la tilmaamaa in xiriirka labada dhinac uu ahaa mid xoogan xilligaas oo bilaabatay cilaaqada diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Dowxa booqashadii Febraayo 2015 ee aal thani oo ah hogaamiyaha Qatar waxaa ka horreeyay socdaalo ay wasiirkiisa maaliyadda iyo midka arrimaha dibadda ay ku tageen Mareykanka waxaana sidoo kale la sheegaa in xiriir adag oo labada dowlad ka dhex jiray intii uu socday dagaalkii khaliijka ee sanadkii 1919kii markaas oo labada dhinac kala saxadeen heshiis dhanka difaaca ah wuxuu ka dambeeyay 1919kii ayaa marba markii ka dambeysa waxaa sii xoogaysanaya cilaaqada u dhexaysa Mareykanka iyo Qatar waxaana u dhexeeya xiriir dhanka siyaasadda militariga amniga iyo kuwa kale sanadkii 2015kii ayuu Tamim bin Xamed aal thani kulamo badan aqalka cad iyo Camp David kula qaatay madax ka socotay dowladaha kale ee waxay ugu yeeraan iskaashiga khaliijka kulamadaas oo loga niqaashayey qaabkii loo xoojin lahaa xiriirkii ka dhexeeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo dowladahaasi kadib markii Trump loo doortay madaxweynaha dalka Mareykanka ayuu aal thani kasii ambaqaaday calaaqaadkii kala dhexeeyey Mareykanka iyo dagaalkii uu kula jiray Islaamka isagoo colaadinaya awliyada Alle halkan waxuu kula kulansanayaa Donald Trump oo u muujinayo jacaylka uu qabo iyo farxaddiisa ku aadan kaalinta uu ku leeyahay dagaalka Mareykanka uu kula jiro muslimiinta caalamka
التعاون المشترك العسكري بيننا متين جدا
waxaa jira iskaashi military oo xoogan oo nagala dhexeeya Mareykanka iyadoo qof waliba uu og yahay in saldhigga ciidamada cirka ee Cudeyda uu xudun u yahay la dagaalanka argagixisada waxaan sidoo kale ku faraxsanahay guusha aan ka gaarnay la dagaalanka argagixisada ee gobolkeena
Al-Udeyd waa mid ka mid ah xariyaha ugu waaweyn ee Mareykanka uu ku leeyahay caalamka waana xarunta ugu weyn saldhigga cirka ee dowladda Saliibada ay ku leedahay dhulka loo bixiyay Bariga Dhexe safaaradda Qatar ee dalka Mareykanka ay u dabaaldegtay iyadoo ku faaneysa in duqeymaha ay fuliyeen deeradaha Mareykanka ay kasoo kaca qadar ay tiradoodu noqotay ku dhawaad 20,000 oo duqeyn, kuwaasoo dadka muslimiinta ku xasuuqay waddamada Afghanistan, Pakistan, Iraq, Suuriya, Liibiya, Soomaaliya iyo Yemen, waxayna tiradaasi ka dhigan tahay 5 meelood meel ka mid ah wadarta duulimaadada ay sameeyeen ciidamada cirka ee Mareykanka 20 sano oo u dhexaysay 2001 ilaa 2020. Waa nidaam waxa ugu weyn ee horumar u arko uu yahay garabsiinta gaalada ay in ugu heeliyo muslimiinta, sidaas oo rumaysan yihiin inay ku hananayaan maxabo iyo soo jiidasho caalami ah maadaama aysan lahayn rajo kale oo aan ka ahayn taliyelinta siyaasadooda.
Mowduu xalqada اليوم ana mulhid
ana mulhid mulhid mulhid
walakin alqanun yamna'uni madha af'al.
Waa wadadaas halka ay ku sii jiidayaan muslimiinta weliina damacsan yihiin inay ku hoggaamiyaan ummadda muslimka ah. Waa dal iska xore kitaabka uu diiday waxaan ka ahayn baadinimada iyo ilxaadka. Martabada ugu weyn ee uu yegsanayana ay tahay in magacay masab uu ka helo cadowga ugu daran muslimiinta, waana cadow halis ah oo ay ku degan yihiin in badan oo ka mid ah dadka ee gaalada ku soo qaaday duulaan maskaxeedka, una malayaan in qadar ay tusaale u tahay islaamka misena ay ka shaqeyso waxqabadka iyo horumarinta arrimaha muslimiinta.
وخذلان حكومات البلاد الإسلامية لم يكن مستغربا بل المستغرب
خذلان كأي خيانة أي سميين حكومتها كجرا وضمد مسلمين تماهن
متسنا لولا يابو بل سوح اللغريب سدو إلا ياب كليه أي آه إن ضد بضن أمليان إن دولة هاني أي وحونا قاها بيراتي أسميان مسلمين تا إيقو كشقين يدنه دا
حكومتها هاني وحي هاد إيجير هوستغان كأمرقاتان أو أي الضباد اللي فؤيهين نظام كعالمي قاه كأس أو أساسي إسلام مركان أو إقمضي هولا كالدون
صادق لخدمة قضايا المسلمين. فهذه الحكومات كانت دائما خاضعة وغوفية وتابعة للنظام العالمي الذي أنشأها وحدد لها أدوارها.
marka laga soo tago dagaalka ay kula jiraan adoomada alle ee muslimiinta ah kuwa waxtarka u ah bulshada iyo cayaanta jihaadka, waxaa dhanka kale dowladani ay si la mid ah xukaamta kale ee dowladnimada ah ay lacago badan ku bixisaa arrimaha tamashleynta, iyadoona lacago badan oo ka mid ah hantida muslimiinta ku bixisay maharjaan lagu weyneyno maqaarka laga buuxiyo hawada ee loogu yeero kubadda cagta, waxaana qarashka uga baxay ciyaaraha koobka adduunka uu kor u dhaafiyey lacag $200 billion, taasoo haddii lagu garab istaagi lahaa jihaadka ama lagu kaalmayn lahaa muslimiinta ku dhibaataysan caalamka ay ummadani ka saari lahayd wax ka mid ah kurbada haysata. sidaasi ka bedelan waxay dowladani dhammaystir u tahay xamlada sharcala dirirka ah ee ummadda looga leexinayo dhammaan dhaqanadii suubanaa ee sharcada looga soo qalindaaranayay, waxayna ciribtir ku hayaan shacaairta islaamka iyo shacaar waliba oo xiriir la leh diintana suuban. farxadooda waa faafitaanka ilxaadka iyo in ay fido isku ekaysiinta ee dhalinyarada isku ekaysiinayaan reer galbeedka, waana mashruuc looga eegmada dhanka Mareykanka. marka laga soo tago iskaashiga muuqda dhanka militariga iyo mashruuca qaawan ee ka dhanka akhlaaqda islaamka iyo qiyamka muslimiinta, waxaa dhanka kale jira oo intaas barbar socda xiriirka sirdoon ee ka dhexeeya Qatar iyo Mareykanka. madaxa wakaaladda dhexe ee sirdoonka Mareykanka ee magacda loo soo gaabiyo CIA-da Mareykanka ayaa ninka lagu magacaabo Cabdullaahi bin Maxamed Al-Khaliifi oo madaxa amniga ee dowladda Qatar gudoonsiiyey bilad ugu magac daran George Tenet, iyagoo ku qadarinaya juhuudda iyo dadaalada uu ku bixiyey xoojinta iskaashiga sirdoon ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Qatar, gaar ahaan waxay ugu yeeraan arrimaha argagixisada sida laga soo xigtay mowqica warbaahineed Axios oo laga leeyahay gudaha dalka Mareykanka. intaas kuma ekeen cilaaqada saaxiibtinimo ee labada dowladood, hase ahaatee waxaa xusid mudan in saacadee la soo dhaafay lagu dhawaaqay in madaxweynaha Qatar uu hadiyad qaali ah gudoonsiinayo sayidkiisa. sida ay faafisay shabakada ABC News, Amiirka Qatar ayaa waxa uu go'aansaday in hadiyad ahaan uu siiyo Trump diyaarad qaali ah oo ah nooca loogu talagalay inuu ku tamashlayaan madaxda. diyaaradan oo noocedu yahay Boeing 747 ayaa lagu soo iibiyey lacag dhan $400 billion, halka qalabka isgaarsiineed iyo midka ammaanka uu ka badan yahay $500 million, taasoo ka dhigan in qiimaha guud ee diyaaradan uu gaarayo $1 billion. hogaamiyaha Qatar ayaa la filayaa in uu diyaaradan si rasmi hadiyad ahaan ugu gacan geliyo Trump bishan gudaheeda, kolkaas oo booqan doona magaalada Doha. waa diyaaraddii ugu qaalisaneed ee aabita hadiyad ahaan loo siiyo madaxweyne Amerikaan ah, tan iyo markii dhidibada loo taagay dowladda Mareykanka ee lagu yiri warbixin ay faafisay ABC News. hogaamiyaha dowladda dabadheerifka ee Qatar ayaa waxa uu adoon u yahay Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub. xukaamta dabadheerifyada ka taliya wadamada muslimiinta ayaa la mid ah kuwaasoo dhammaanba hantida muslimiinta ka boobeen u gacan geliya gaalada.
حبا لنور الهدى وشوق حديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها.
وهجاج إما كان واحد كسر دواتان حلقة تضباطني سدحاد تحنها محو عالم ككوة أيها بشرة مسلمين تا وحالا بهل كان ينقص وجديا ولكن فيصل مهد.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلاً وعن دغيستيال كسو دوادا حلقة ديني سدحية دباتنات تحنها دغيسيغا دغالادا أنكو آخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ومعنى هيدو نقونا يوه محي دونيدا كويسي بربوركي أما هو بشدي كتمد مسلمين تا حلقة دينا مانتا وحنو كان بقادي دونا ديار غروغا هوب سميسا شدا إيو دقالكا شقادا لغا دونا يو عالم كا إسلام كا كوما إكا أوكليا هالكاسي بلسي هدي و إسلام كرابو إنو قادو حلكا قد شدا فرينتا إسلام كا ونا هانتو هقايمين تا أدون كا وإنو لهادا أود ساري أو دميستران ديار غرونا أوكا يشا علميغا ورشدها ganacsiga iyo farsamada dagaalka waa inuu isku filnaadaa kana madax bannaanaadaa reer galbeedka dhinac kasta oo nolosha iyo baahiyihiisa oo dhan waa inuu cunto iyo dhar iskiis u sameystaa hubkiisana isaga farsameystaa arimihiisa nololeed si nidaamsan u maamula qeyraadka dhulkiisana soo saartaa kana faa'iideystaa dowladihiisana uu isagu maamula badahana ku maraa maraakiibtiisa iyo doomihiisa cadowgiisana kula dagaalama maraakiibtiisa dagaal taangiyadiisa iyo hubka dalkiisa sidoo kale waa in wax dhoofintiisa ka badataa waxa uu soo degsanayo oo uusan u baahnayn inuu reer galbeedka lacag ka amaado ama uu ku tirsanaado iyaga ama uu ku biiro xoriyahooda dagaalka laakiin inta adduunka weli uu u daba fadhiyo reer galbeedka cilmiga siyaasadda warshadaha iyo ganacsiga reer galbeedku waxay miiranayaan dhiiggiisa dhulkiisana way qodanayaan oo biyaha nolosha ayay kala soo baxayaan alaabtooduna maalin walba waxaa lagu soo fatahayaa suuqyada caalamka islaamiga ah inta uu adduunka islaamka lacag ka amaahanayo galbeedka rag ka kiraysanayo si ay u maamulaan dowladihiisa shaqooyinka muhiimka ana u qabtaan ciidamadiisana ay u tababaraan badeecado iyo farsamooyina soo dejisanayo oo uu galbeedka u eegayo sidii macallin iyo sayid oo kale oo uusan go'aan qaadan karin la'aantooda markaas weligii ma awoodi doono inuu wajaho galbeedka iskabada inuu la dagaalamo ama ka adkaada eh tani waa dhinaca cilmiga iyo warshadaha ee uu caalamka islaamku dayacay waagii hore taasoo u keentay adoonsi dheer iyo nolol dulinimo leh isla markaana sababtay in uu ku hoos dhaco gumaysiga cadaalad darada ah ee Yurub oo adduunka u horseeday dab burbur iyo islayn haddaba haddii mar kale uu caalamka islaamku dayaco diyaarinta cilmiga warshadaha iyo madax bannaanida noloshiisa waxaa hubaal ah in musiibada bini'aadamku sii dheeraan doonto caalamka islaamka
oo uu ka mid yahay kan carbeed wuxuu waqti dheer ka hor ka tanaasulay kaalintii hoggaanka cilmiga iyo fikirka madaxa bannaan, wuxuuna noqday mid reer galbeedka ku tirsan xagga cilmiga, xitaa luuqadda carabiga, suugaanta, culumta diinta sida tafsiirka, xadiidka iyo fiqiga. Culimada ay reer galbeedku soo dirsadeen ee lagu magacaabo mustashriqiinta noqdeen hoggaamiyeyaasha iyo tixraaca cilmi baarista, qorista iyo tarjumaadda, iyagoo loo aqoonsaday inay yihiin marjica rasmiga ah ee xukunka iyo aragtida Islaamka. Badankood waa baadiriyo, irsaaliyuun iyo yahuud iyo masiixiyiin cadaawad u haya Islaamka iyo Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam, isla markaana Islaamnimada iyo ilbaxnimada Islaamka ku jeejeysa oo majaajilaynaya. Waxay si ula kac ah u beeniyaan macnaha kutubada Islaamka, si xun ayayna u tarjumi karaan iyagoo aan xitaa si fiican u aqoonin luuqadda carabiga. Fikradooda iyo dacaayaadkooda waxay ku dhex faafeen xarumaha cilmiga casriga ah ee dunida Islaamka, iyaga oo si cad ugu baaqaya in la kala saaro diinta iyo siyaasadda, in diintu noqoto arrin shaqsi ku kooban oo aan mujtamaca u soo gudbin, iyo in sharciyadda Islaamka wax laga beddelo iyadoo lala jaanqaadayo ilbaxnimada reer galbeedka iyo falsafadeeda. Waxaa nasiib darro ah in qoraayaasha iyo mufakiriinta muslimiinta ay ku guuldaraysteen inay si geesinimo leh oo madax bannaan u wajahaan una dhaleeceeyaan afkaartooda iyo dhaqamadooda si xur ah oo dhiiranaan ay ku jirto, ayna baaraan aasaaskeeda iyo qiyamka ay ku dhisan tahay. Qaarkood waxay ku waasheen ku dayashada reer galbeedka, waxayna u qaateen in ilbaxnimada galbeedku tahay heerka ugu sareeya ee ay maskaxda bini'aadamka gaari karto. Xitaa waxay ugu baaqeen qaar ka mid ah dalalka Islaamka inay si buuxda ula jaanqaadaan dhaqanka galbeedka, lana qaato dhaqanka Griigga oo saldhig u ah ilbaxnimada reer galbeedka. Waxaa aad u yar dadka aqoonta leh ee muslimiinta ah ee sida buuxda uga soo horjeeda ilbaxnimada galbeedka, falsafadeeda iyo qiyamkeeda, ugana faallooda si aqoon iyo kalsooni iyo fiiro dheeri ah leh. Waxaa laga reebi karaa shaqsiyaad yar sida caalimkii weynaa ee Maxamed Iqbaal iyo wadaadkii reer Yurub ee soo Islaamay ee lagu magacaabi jiray Muxamed Asad. Haddii adduunka Islaamku rabo inuu dib isu taago oo uu shaqeeyo caqligiisa, waa inuu iska ilaaliyaa ku tiirsanaanta reer galbeedka, isla markaana uu yeesho culimo waaweyn iyo qoraayaal xeel dheer, kuwaasoo ilbaxnimada galbeedka si qoto dheer u dhaliila, cilmi baarista mustashriqiintana si cad u dabagelaya. Culimadaas iyo qoraayaashaasna waa inay noqdaan kuwa cilmiga Islaamka si qoto dheer ugu dhex milmaya, ilaa heer ay aqoonyahanada galbeedka laftooda ay wax ka bartaan culimada Islaamka. Waa in magaalooyinka dhulalka Islaamku ay noqdaan xarunta cilmiga Islaamka iyo suugaanta carabiga laga soo doonto, halkii ay aqoonyahanadu u safri lahaayeen Yurub iyo Ameerika sidii ay horey u sameyn jireen. Waa ceeb weyn in magaalooyinkii Islaamka ee taariikhda weyn lahaa ay ka gaabiyeen kaalintii hoggaanka cilmiga iyo diinta.
وترهبنا الجحافل لو رأتنا
halkan ayaan ku soo gabagabaynaynaa xalqadeenii 37-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada. Xalqadan midda xigta ayaa noo balanah. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
هجاج إمي كان وحد كسو دواتان حبينتا ورقيسيدا وآلا بهل كان النوغسو جيديا ولال كان إلياس عبداللهي
suhibad badu mahadsantahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan jornaalada ka soo baxa dunida. Qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa madaxweynayaasha Ruushka iyo Ukraine oo kulankoodii ugu horeeyay oo is-arag ah ku yeelan doona magaalada Istanbul ee dalka Turkiga tan iyo markii uu dagaalka ka dhex qarxay labadan dal. Sida lagu sheegay warbixin ay baahisay majalada Daily Sabah, madaxda wadamada Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu wadaa in si fool ka fool ah ay isugu arkaan gudaha dalka Turkiga, iyagoona miiska wada hadalka soo saari doona arrimo badan oo la xallin waayay tan iyo bilaabashadii dagaalkan ee sanadkii 2022. Waxaa arrinkan soo dhaweeyay Donald Trump oo dhankiisa ku fashilmay waanwaantii uu waday tan iyo markii uu imaaday xafiiska aqalka cad, isagoona qoraal uu ku daabacay barta milkiyadeedu uu leeyahay ee True Social ku yiri Putin hadda ma doonayo in Ukraine uu la gala xabad joojin waarta, balse waxa uu daneynayaa in uu saxiixo heshiis in muddaha dhiigga lagu joojinayo, taasina waa in ay aqbashaa Ukraine. Mar kale warbixinta jariirada ayaa xusaysa in Trump uu Zelensky ku cadaadinayo in uu toos u horfariisto Putin una iska xaadiriyo miiska wada hadalka ee ay martigelinaysa xukuumadda Ankara si ay uga soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah. Lama shaacin maalinka iyo taariikhda ay mas-uuliyiintan wada fariisan doonaan. Warbaahinada oo ay ku jirta majaladan ka soo baxda dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaana ku wada gaabsaday intan. Haddii aan milicsano qodobka xiga xubinta, waxa uu noqonayaa tirada dadka ku shahiiday xasuuqa Yuhuuda ee marinka Gaza oo la sheegay in aad ay uga badan tahay inta hadda diiwaangashan, iyadoona mid ka mid ah majaladaha reer galbeedka ay soo bandhigeen xoga qarsoon. Wargeyska The Economist ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daabacay warbixin cilmi baaris ah oo uu ka soo xiganayay majalada caafimaadka ee Lancet, taasoo muujinaysa in tirada dadka Filistiiniyiinta ah ee ku shahiiday dagaalka Gaza ay aad uga badan yihiin cadadka ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee marinka. Waxay saxiifadda Lancet sheegaysaa in ay sameysay baaritaano ka duwan midka ay sameysay wasaaradda caafimaadka ee Gaza marka ay doonaysay in ay ogaato tirada shuhadada, iyadoona majaladan caafimaadka ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ay baaritaan ugu dhaqaaqday magacyada, da'da iyo kaararka aqoonsiga ee dadka shuhadada, waana si ka duwan sida ay u xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoona wasaaraddan samaysay labo waji oo ay ku ogaanaysay tirakoobka guud. Waa midda koowaad in ay la xiriirto goobaha caafimaad si ay cadadka u hesho, iyo tan labaad oo ah in xagga online-ka ay tirakoob ka samayso iyadoo ururinaysa xogaha dadka isugu tacsiyeenaya baraha kala duwan ee internetka. Haddaba markii uu soo gabagaboobay baaritaankan ay samaysay saxiifadda Lancet, waxay sheegtay in tirada shuhadada ay si aad ah uga badan tahay inta hadda la soo bandhigay, iyadoona bahda Lancet ay sheegeen in ay gaaraysay inta u dhexaysa 77,000 ilaa iyo 109,000 oo ruux oo Filistiiniyiin ah. Waxa uu sidoo kale jornaalkan xaqiijinayaa in ay jirto tiro kale oo dad ah oo iyagana aanan ku shahiidin duqeymo, balse sababsaday arrimo ay ka mid tahay dareel xumo caafimaad oo ka jirta isbitaalada marinka. Waxayna warbixintan oo dheereed ay si toos ah bannaanka u soo dhigaysaa inta ay gaarsiisan tahay tirada shuhadada ee muslimiinta reer Gaza, iyadoona laga yaabay in cadadku uu halkan ka sii badan karo maadaama burburka hoostiisa ay ku jiraan kumanaan shuhada ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday ee sanadkii 2023. Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan oo waddanka ka mamnuucday mid ka mid ah ciyaaraha qamaarka ah ee gaalada galbeedka laga soo minguuriyey, iyo wasaaradda reebidda xumaanta iyo farista wanaaga oo tafaasiil dheeraad ah ka bixisay arrinkaas, waa qodobka xiga ee aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada. Sida ay nashirisay saxiifadda maalinlaha ah ee Ra'yul Yawm, Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa si guud u mamnuucday ciyaarta shatranjiga ama jeeska oo ay si aad ah sanadihii u dambeeyey u qabatimeen qaar ka mid ah shacabka reer Afghanistan, waana mid ka mid ah ciyaaraha laga soo minguuriyey sida imaaradu ay sheegtay dalalka reer Yurub. Atal Mashwani oo ka mid ah howlwadeenada hay'adda reebista xumaanta iyo farida wanaagga oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP, saxiifaduna ay soo xiganaysaa, ayaa sheegay in gudaha Afghanistan laga joojiyey ciyaarta jeeska. Mid ka mid ah milkiilayaasha maqaayadaha ugu waaweyn ee caasimadda Kabul oo saxiifaddu ay soo xiganaysaa ayaa sheegay in halkan ay maalin walba dhalinyaro fara badan isugu yimaadaan si ciyaartan ay waqtigooda ugu lumiyaan halka ay howlo kala qabsan lahaayeen, waana mid ka mid ah asbaabaha ay imaaradu u mamnuucday ciyaartan. Waxaa sidoo kale horey dowladda Islaamiga ah ee Afghanistan ay u mamnuucday ciyaaro dhowr ah oo ay ka mid yihiin ciyaar faneedyada ay sida wadajirka ah u wada mushaarakeynayaan ragga iyo dumarka. Guud ahaanina haas ayaan ku hakininaa xubinta oo aad ku dhegaysateen dhowr qodob.
حبا لنور الهدى وشوق حديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاء جودهن تعصي أنكسو جبجبيني برامشكا عالم اليوم kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
min al aqmar nahdiha
bushra bushra bushra
naltaqayna fa adha laylana falqan
bushra bushra bushra
wa mawjat al qalbi dajjat fi majariha bushra